flotës amerikane në Irak. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. Prishtinë. Sot është paraparë që të filloj shtrirja misionit e Uleksit në Kosovë. Misioni për polici, gjyqësi dhe dogana i bashkimit evropian fillon shtrirjen pas dritës e gjelbër që ju dha në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sekretari për gjithshëm Ban Ki-moon pati deklaruar se Kosova dhe Serbia kanë shprehur dëshirën për të bashkëpunuar me misionin pavarësisht dyshimeve që kanë. Sërish Prishtinë. Kryeministri Hashim Thaçi ka njoftuar se Uleksi do të filloj punën javën e ardhshme. Ai ka thënë se Uleksi i duhet të shtrihet menjëherë edhe në veri, ndryshe nuk do të ketë kuptim dhe do të jetë i diskutueshëm dhe i papëlqyeshëm. 9 dhjetori është përmendur nga kryeministri Thaçi si datë kur Uleksi do të filloj punën në tërë territorin e Kosovës. Ai ka theksuar në veçanti shtrirjen e Uleksit në këtë datë edhe në veriun e Kosovës, pa cilën shtrirje ka thënë se misioni nuk do të ketë kuptim. Bruksel. Ministrat e jashtëm të NATO-s do të takojnë sot në Bruksel, diskutimet pritet të fokusohen në marrëdhëniet me Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që NATO-a t'ju jap dy vendeve planin e paguajtimit të plot. Mirpo kjo është kundërshtuar nga disa vende të NATO-s, përfshirë Gjermaninë dhe Francën, të cilat frikësohen se kjo mund të ecojë raportet me Rusin. Kjo fundit frikësohet afrimit të NATO-s në Kuwait. Francë, Rusia e bëjnë sadimet për paktin e të partneritet në gjatë atë pezulluas konfliktit midis Rusisë dhe Gjeorgjisë. Presidenti Gjorgjian Mihail Saakashvili ka bërë thirrje BE-s të mos tradhtojë Republikat Sovjetike duke i bërë koncensione të shumta Rusisë. Ai ka kërkuar nga BE-ja të shtojë një klauzulë në paktin e partneritetit ku Rusisi kërkohet të respektojë rregullat ndërkombëtare. Washington. Presidenti amerikan George Bush ka thënë se keqardhja vetme gjatë presidencës së tij ka qenë dështimi i inteligjencës amerikane në Irak. Në një intervistë televizive, Bush ka refuzuar të përgjigjet nëse duhej të urdhëronte invazionin e Irak në 2003-ën, sikur ta dinte se Saddam Husseini nuk posedon armë të shkatrimit në masë. Bush do t'ia dorëzojë detyrën Barack Obamas në janar të 2009-ës. New Delhi. India ka kërkuar nga Pakistani të dorëzojë dhjetra të dyshuar terroristë të cilët dyshohet se jetojnë në Pakistan. Kërkesa bëhet pas urmeve terroriste në Mumbai, ku gjetën vdekjen më shumë se 170 njerëz. Ministri i Jashtëm i Indisë tha se emrat e të dyshuarve u janë dhënë autoriteteve pakistaneze. Zyrtarët indianë vazhdimisht kanë thënë se ekzistojnë fakte që militantët kanë lidhje me Pakistanin. Islamabadi ka kundërshtuar këto pretendime. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kristin.
Sot misioni e Uleksit ishte paraqart të filloj shtrirjen. Si e komenton shtypi nisjen e punës së këtij misioni?
Po, Kristin, sipas përditshmërisë së Kosovës sot vonesa e vendosjes së misionit të Uleksit, që si shte dhe të ishte paralajmëruar të filloj sot, është pasojë pakujdesisë politike ku të gjithë nga pak kanë kontribuar ndërsa strategjinë e saj antikosovare. Gazeta ka vënë dukje se mënyra se si po funksionalizohet ky mision evropian është më e keqja mundshme, por nuk i zbeh pritjet e kosovarve, të cilët në radhë parë duan të jenë pjesë e vlerave evropiane, thjesht duan të jenë të barabartë me të tjerët dhe të trajtohen si vendet që tashmë janë antar të Bashkimit Evropian. Sipas përditshmes, Kosova sot neutraliteti i Uleksit është vështirë të respektohet edhe nga vetë pjesëtarët e këtij misioni, sepse si shtekson gazeta, nuk mund sillen si asnjënës në një vend që ka të përcaktuara me kushtetut, shtetin, organet e tij dhe ligjet. Ndryshe gazeta thekson se Uleksi në çdo veprim do të ketë punë me shtetin, duke mbështetur atë për çfarë vjen në Kosovë ose duke refuzuar atë, sepse neutralitet s'mund të ketë.
Çfarë thotë shtypi sot për kërkesën e Serbisë për revidimin e marrëveshjes së Kumanovës?
Po, Kesrim, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Ekspres ka vënë dukje se në ditët në vazhdim, Serbia nënmbrojën ruse në Këshillin e Sigurimit dhe në përqafim të grupit spanjoll në Bashkimin Evropian, dhe duke shfrytzuar tranzicionin e pushtetit në Shtetet e Bashkuara, do të bëj aq shumë hapa kundër shtetit më të ri në botë, saqë për një moment mund të harrohet Veriu dhe Gjashtëpikshi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova po sfidohet me kthimin e trupave serbe në pajtim me aneksin e dytë të rezolutës 1244. Gazeta thekson se Kosova më 17 shkurt e ka shpallur, por nuk e ka realizuar pavarësinë e brendshme, sepse nuk ka arritur të ashtrijë kontrollin efektiv të territorit, kurse pavarësia e jashtme degradoi pra urnua pozita ndërkombëtare e Kosovës duke nxjerrë Serbinë si faktor që jo vetëm që ka interese në Kosovë, por që edhe mund të negociojë me OKB-n dhe BE-n si bazë e jurisdiksionit mbi Kosovën. Në këtë mënyrë, Serbia mëton heqjen e barrierës së fundit për të kthyer në vendin e krimit tekson në distierash në këtë temë përditshme ekspres.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Zanet?
Nga e përditshme zëri shkoqisim nominimin e zonjës Hillary Clinton për sekretare të shtetit amerikan në administratën e presidentit të zgjedhur Barack Obama. Gazeta ka vënë pas se zonja Clinton ka qenë përkrahse e madhe e politikës dhe veprimeve të shtëpisë së bardhë gjatë fund viteve të 90-ta, kur mbijetesa e shqiptarëve si popull dhe çlirimi i Kosovës varëshin kryekput nga përkrahja e Shteteve të Bashkuara dhe perëndimit për Kosovën. Gazeta thekson se në çdo variant Hillary Clinton si sekretare e shtetit është një lajm shumë i mirë për Kosovën, por realisht edhe për gjithë Evropën, sepse mund të pritet një thellim i bashkëpunimit midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës.
Ishte kolegu Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët për çështjet e sigurisë në Kosovë nuk përjashtojnë në përgjegjësive ndërmjet autoriteteve të sigurisë në vend, të cilat pas datës 9 dhjetor do të u bashkohet edhe policia e misionit për sundim të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX. Ata thonë se nga tresat eventuale që mund të lindin ndërmjet misioneve të ndryshme mund të krijojnë vakume në aspektin e sigurisë. Nga Prishtina njofton e Dona Peci.
Me shtrirjen e misionit për polici dhe drejtësi të Bashkimit Evropian në Kosovë, tre mekanizmave të deritanishëm të sigurisë do të bashkohet dhe një mision policor i cili do të ketë uniformën e vet. Kështu duke filluar nga data 9 dhjetor në Kosovë me uniforma të ndryshme do të veprojnë policia e Kosovës, policia UNMIK-ut, ajo e EULEX-it si dhe trupat e KFOR-it. Këtyre forcave pritet që në të ardhmen të ushtojnë edhe trupat e forcës së sigurisë së Kosovës, duke e quar në 5 numrin autoriteteve të sigurisë që do të veprojnë me mandate të ndryshme dhe në zona të ndryshme në territorin e Kosovës. Eksperti për çështjet të sigurisë Nureddin Ibishi nuk hedh poshtë mundësinë që në rast të zbatimit të planit 6 pikësh të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare, lidhur me veprimet e mekanizmave të sigurisë të ketë paqartësi të mëdha.
Si më i madh do të jetë nëse krijohet eventualisht tendenca për këtë 6 pikëshin që parashikohet eventualisht në ndryshim në strukturën e policisë minoritetit sërbë, e cila mund të jetë shqetësimi më i madh edhe një sfidë e madhe për popullatën e Kosovës.
Prezenca e mekanizmave të ndryshëm të sigurisë në Kosovë do të vërehet më intensivisht në Mitrovicë, ku në të dy pjesët e qytetit të ndar nga lumi i Ibër pritet të veprojnë autoritete të ndryshme të sigurisë. Për dallim nga pjesa jugore e këtij qyteti, ku përgjegjës kryesor do të jetë policia e Kosovës dhe ajo e misionit të Bashkimit Evropian, në veri autoritet relevant për të mbetet policia UNMIK-ut, e cila do të mbajë përgjegjësitë aktuale që ka. Eksperti Ramadan Çehaja mendon se mund të ketë përplasje të përgjegjësive ndërmjet këtyre autoriteteve.
Unë nuk jam decidiv në këtë, por mendoj se mund të vrite moskuptimet në mes të policisë e ULEX-it dhe policisë sonë.
Forca e sigurisë, cila sipas planit të presidentit Marti Ahtisari, duhet të jetë operacionale në muajin qershor të vitit 2009, sipas Çehajës do të jetë një strukturë e re shumë e nevojshme sigurisë. Mirpo, ai thot se autoritetet përgjegjëse për themelimin e FSK-s janë vonuar në këtë drejtim, duke shkaktuar kështu disa pasoja në aspektin e sigurisë.
Tash jemi domethënë në një vakum ku ne nuk kemi forca dhe mjetet të duhura për çështjet e vetëmbrojtjes, jo për ta rrezikuar dikën.
Aktualisht në Kosovë veprojnë tre autoritete të sigurisë: trupat mbrojtëse të KFOR-it me një kapacitet prej rreth 16,000 ushtarësh, të cilët, sikurse edhe pjesëtarët e policisë UNMIK-ut, janë prezente në Kosovë që nga muaji qershor i vitit 1999. Përmbajtjen e rendit dhe të qetësisë në Kosovë është përgjegjëse dhe policia e Kosovës, e cila filloi së vepruari në shtator të vitit 1999. KFOR-i dhe policia UNMIK-ut funksionojnë në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, ndërkohë policia e Kosovës, bazë ligjore për operimin e saj, ka kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Një kohë të gjatë mendoj se nëse çmimet e naftës bien, atëherë elita ruse në pushtet mund të gjej veten në telashe. Tash çmimet e naftës kanë rënë se tepër mirë rreth 2/3 nga vlerat që kishin në gusht. Shtrohet pyetja, çfarë do të thotë kjo për sundimtarët e Rusisë? Kronikë e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë Brian Whitmore.
Kur çmimet e naftës ranë ndjeshëm nga $30 për fuqi nga fundi i vitit 1985 në vetëm $10 nga mesi i vitit 1986, ato e gjymtuan ekonominë sovjetike dhe e përshpejtuan shpërbërjen e ish-bashkimit sovjetik vetëm 5 vjet më vonë. Tash kur çmimet e naftës së papërpunuar sërish ranë nga afro $150 për fuqi në korrik, në rreth $50 sa janë sot, elita politike e Rusisë duket qartë se është e shqetësuar. Shtrohet pyetja, a mundet 2008 të përsërisë 1980 76-ën. Është tepër herët të thuhet se Rusia është buz jo stabilitetit serioz politik dhe askush nuk sugjeron se Rusia është në prag të shpërbërjes. Por Steven Pfeiffer, ish zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili aktualisht është bashkëpunëtor i lartë në Institutin Brookings, vërejnë se rënja e shpejtë e të ardhurave seriozisht mund të minojë legitimitetin e regjimit rus.
As long as the oil and the gas money keeps flowing, that gives the Russian government the wherewithal to keep living standards rising.
Përderisa nafta dhe parat vazhdojnë të rrjedhin, kjo i jep qeverisë ruse mundësinë për të mbajtur rritjen e standardit jetësor. Më duket se tash ky është fokusi i shumicës së njerëzve në Rusi, por kur të ardhurat nga nafta dhe gazi bien, atëherë shtrohet pyetja se çfarë do të bëjë qeveria, thot Pfeiffer. Përkundër petrodollarëve të shumtë që ka arkëtuar, sistemi Vladimir Putinit po tregon dobësi. Shenjat se ekonomia ruse është në telashe të thella janë të dukshme gjithandej, nga rënja dramatike prej 70% e aksioneve në bursat e deri te problemet e prodhuesve të mëdhenj të automjeteve. Rënja ekonomike po fillon të shkaktojë edhe kryengritje në rajonet ku për herë të parë elitat lokale po shfaqin shenja të sfidimit të autoriteteve qendrore të Moskës. Një grup i kompanive private të naftës në Tataristan është kërcënuar ta ndërpres prodhimin nëse qeveria ruse nuk i përjashton ata nga taksat e prodhimit dhe detyrimet e eksportit derisa të stabilizohen çmimet e naftës. Më 19 nëntor, kryebashkiaku i Moskës Yuri Lushkov e zemroi Kremlinin kur bëri thirrje që udhëhecit rajonal të zgjedhen drejt për drejt, gjë që do të jepte atyre më shumë pavarësi. Marshall Goldman, profesor i ekonomisë rusisë në Kolegjin Wellesley dhe autori i librit Petroshteti, Putini, Pushteti dhe Rusia e Re, thotë se kërkesat e tilla mund të shpeshtohen në kohën kur rënja ekonomike po e dobson autoritetin e Kremlinit.
The oil regions are going to say we would keep the income here. What do we have to support these other areas that are parasites?
Rajonet e pasura me naftë do thonë, na duhet që të ardhurat të mbajmë këtu. Përse duhet të mbështesim rajonet që janë parazite, thot Goldman. Por me një opozitë të dobët dhe me një opinion i cili ka qenë kryesisht pasiv në më shumë se një dekadë, mbetet e paqartë nëse kohët e vështira ekonomike që po duken në horizont do të rezultojnë me kërkesa për ndryshime politike.
If the government fails to keep its economic side of the bargain, I'm not sure we know yet how the Russian public reacts.
Në qoftë se qeveria dështon të ruajë gjendjen ekonomike, atëherë nuk e di se si do të reagonte publiku rus. Ata nuk e kanë treguar veten në 10-12 vitet e fundit se kanë ndonjë zell të madh për ndryshime, konkludon Steven Pfeiffer nga Instituti Brookings.
Ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor të këtij edicioni. Sot është parapar fillimi i shtrirjes së misionit të Ulexit. Kryeministri Thaçi deklaron se mos shtrirja e Ulexit në veri do ta bënte atë diskutueshëm. Ministrat e jashtëm të NATO-s takohen në Bruksel, diskutojnë për marrëdhëniet me Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Presidenti Bush tha se keqardhja vetme gjatë presidencës së tij ka qenë dështimi inteligjencës amerikane në Irak. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestren Kumnova, miru dëgjofshin.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free